Inese Ķestere ir liepainiece, nu jau vairāku grāmatu autore, kura raksta bērnu, pusaudžu un pieaugušu auditorijai. Pati strādājusi kā žurnāliste televīzijā, vienlaikus ļaujoties rakstnieks Pāvils Vilcēniem, kas ir viņas sirdsdarbs. Šobrīd Inese Ķestere strādā skolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju un turpina rakstīt. Ideja grāmatai tapusi jau agrāk piedaloties izdevniecības izsludinātajā konkursā. Pēc vairākiem gadiem reiz pierakstītā ideja tagad vainagojas ar grāmatu, un ziemas stāsts bērniem pirkstainītis, dūrainītis nonācis pie lasītājiem. Turpina Inese Ķestere.
Tas ir stāsts, nu, kā uz to paskatās. Pirmkārt, grāmata 3+. Tur var arī nemeklēt nekādu dziļo jēgu, vienkārši divi krāsaini cimdiņi satiekas vientuļajā, skarbajā pasaulē sniegotajā, kur viss ir auksts un meklē siltumu. Nu, ja dikti gribas paskatīties dziļāk, un ja ir vairāk par tiem 3 gadiem, ja, nu, tad varētu runāt arī par to, ka mēs katrs kaut kādā dzīves posmā esam jutušies pazaudējušies, nevienam nevajadzīgi, mazliet noīruši. Un tad ir tas svarīgais mirklis, kad nu, nenokar snīpi, ja? Jo tu nezini, kas tevi gaida nākamajā dienā. Varbūt tev dzīve piespēlē kaut ko skaistu, un tā ir ar šiem cimdiņiem.
Grāmata veltīta visiem, kuriem reiz gadījies pazaudēt cimdiņu, raksta autore. Kad pilsētas parkā pienāk vakars un bērnu soļu dipoņu nomaina vārnu ķercieni, sniegā atopas mazs sarkans cimdiņš pirkstainītis. Autore lasa fragmentu no grāmatas, kur ilustrācijās koši izceļas sarkanās un apsnigušās pīlā džogas, bet kupenes galā sēž sarkanais cimdiņš, cerot, ka tā būs labāk pamanāms.
Sarkanais cimdiņš sajūtās pamests un vientuļš. Ja no Anze nolēmusi nemeklēt pazudušo un vienkārši palūdz, lai vecāki viņai nopērk jaunus cimdus. Ja tā, kas tad notiks ar viņu, mazo sarkano cimdiņu? Viņa dzīves uzdevums bija sasildīt nosalušus pirkstus. Ja nav ko sildīt, ko lai viņš dara? Man jāatrod jauns saimnieks, cimdiņš nolēma, jāatrod kāds, kuru es varētu sasildīt.
Autori pauž prieku un gandarījumu par Annas Orniņas ilustrācijām grāmatai, jo stāstu par pirkstainīti un dūrainīti papildina ne tikai izteiksmīgas ilustrācijas, bet arī izzinoši fakti par cimdiem un to, par ko vēsta sniegavīra kalendārs. Kā top sniegavīrs, tas izkūst un pārvēršas par ūdeni, kas vēlāk palīdz izplaukt puķēm un rudenī izaugt jaunam burkānam, ko atkal iespraust sniegavīra degunā. Turpina Inese Ķestere.
Mākslinieca ir radījusi tad pievienoto vērtību, jo jau vienkārši uzzīmēt sniegavīru un divus cimdus, bet var arī, piemēram, radīt sniegavīra kalendāru, par ko man nav grāmatā saturā, bet viņš ir kā pievienotā vērtība. Mēs redzam bērniem ļoti uzskatām izstāstīts ilustrācijās, ar ko dūrainīts atšķirās no pirkstainīša un varam skaitīt kopā pirkstus.
Man kā liepainiecai jau tā ideja rosījās pa galvu un es iztēlē redzēju mūsu Jūrmalas parku, kur ir kalniņi, kur bērni šļūts, un tad tu vakaros tur ejot pastaigāties var ieraudzīt ne tikai pazaudētas cimdiņas, bet arī slēpes un ragaviņas un ko tik nē. Ja? Bet mākslinieca dzīvo citā pilsētā un viņa šīs ilustrācijas es pieņem veidoja atkal iedvesmojoties no kaut kā cita. Un rezultātā man liekas tas ir parks jebkurā Latvijas vietā, jebkur, kur ir ziema, kur bērni draiskojas sniegā un tad viņi aiziet mājās un aizmirst cimdiņus.
Pirkstainītis satiek draudzīgus putniņus un sniegavīrus, kura rokas jau dzīvo dūrainītis. Lai arī tik dažādi, abi kļūst par īstiem draugiem un atklāja, ka katram ir sava vieta pasaulē un savs veids, kā dāvāt siltumu. Kaut arī grāmata ir domāta bērnu auditorijai, stāsts uzrunās arī pieaugušos. Iespējams noritot pa kādai aizkustinājuma asarai un aizdomājoties par pasaules lietu kārtību. Atliek vien lasīt kopā ar bērniem, lai uzzinātu, kas notiks ar abiem cimdiņiem. Ineses Ķesteres darbi gan šogad, gan pērni iekļaut arī Latvijas mediju izdotajos Latvijas autoru kopkrājumos 24 stāsta Ziemassvētkiem. Šogad autorei vairāki patīkami notikumi. Viņas lūgas skaidrīt skaidrā lasījums tika piedzīvots Sidnejas Latviešu teātrī Austrālijā, bet libretu Karosts cietums poks Karosts cietumā atdzīvināja Liepājas neatkarīgā teātra kolektīvs. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.